Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti našeg radija pratite na web stranici. U idućih 30 minuta naša je rubrika Most. U današnjem se razgovaralo o tome da li bi iz Ustava Srbije trebalo izbrisati preambulu u kojoj se govori da je Kosovo pokrajina u sastavu Srbije. Sugovornici su bili dvojica visokih partijskih funkcionera i poslanika Skupštine Srbije, Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije i Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Bilo je riječi o tome da li sadašnja preambula stvara lažni utisak da Srbija ima suverenitet nad Kosovom, da li bi njenim brisanjem bila oslabljena pozicija Srbije u odnosu na Kosovo, da li bi Srbi mogli prihvatiti da im Albanac bude predsjednik ukoliko bi Kosovo bilo u okviru Srbije, koliko inzistiranje na preambuli otežava evropske integracije Srbije, što za Srbiju treba biti prioritet, Evropska unija ili Kosovo, ili da li bi Evropska unija pristala da Srbiju primi u svoje članstvo po ciparskom modelu. Most je priredio Omer Karabeg.
U našem mostu razgovarat ćemo o tome da li bi iz Ustava Srbije trebalo izbrisati preambulu u kojoj se govori da je Kosovo sastavni deo Srbije. Naši sagovornici su Bojan Kostreš, zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Miloš Aligrudić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. Oni koji su za brisanje preambule kažu da ona nije u skladu sa realnošću, dok oni koji je brane kažu da bi njenim brisanjem bila oslabljena pozicija Srbije. Gospodine Kostreš, koji je stav vama bliži?
Ja moram da kažem da sam ja od momenta donošenja Ustava Republike Srbije i u kampanji koja je prethodila usvajanju toga Ustava bio protiv Ustava, iz prostog razloga što mislim da ne samo preambula, nego mnogi elementi tog Ustava nisu dovoljno dobri, dovoljno kvalitetno uređeni i da Srbija na njima gubi. Mislim da je važno i reći to da sama preambula Ustava Srbije u velikoj meri može da uspori Srbiju u njenom evropskom putu, pa samim tim treba doneti i odluku ili razmišljati o mogućoj izmjeni ne samo preambule, već i celokupnog Ustava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Aligrudiću?
U preambuli se namjerno govori sljedeće: da se Ustav donosi polazeći od tradicije srpskog naroda i ravnopravnosti svih građana i etničkih zajednica u Srbiji i da se polazi od toga da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Znači, između ostalog se tu kaže i da svi državni organi moraju da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljno-političkim odnosima. E sad, ono što neki zameraju, to je i kaže, evo, kao što je gospodin Kostreš rekao, to je da ako postoji jedna obaveza ustavna ovakva da se u spoljnim poslovima i unutrašnjim poštuje princip suvereniteta države na celini svoje teritorije, da će se to sukobiti sa određenim tendencijama pojedinih država s kojima mi imamo obavezu ili potrebu da sarađujemo, koje ne smatraju celu teritoriju Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju, tako, kao deo Srbije. I onda tu dolazi do određenog sukoba. Političari, kao što je gospodin Kostreš, očigledno predlažu da se taj sukob reši popuštanjem Srbije u tom smislu što će se Srbija odreći dela te svoje teritorije. Na taj način je praktično omogućila sebi, onaj ostatak Srbije bi omogućio sebi da funkcioniše u onim međunarodnim odnosima gde postoji taj konflikt, kad je reč o veličini Srbije. I mi ne smatramo u Demokratskoj stranci Srbije tako, mi smatramo da jednom otkopčan Reißverschluss na tom mestu vodi ka daljem cepanju kompletnog integriteta države i prosto ne postoji ubedljiva snaga politička koja bi u budućnosti, bez obzira na novo uspostavljene odnose, to popravila. Tako da mi mislimo da to obavezno mora da stoji u Ustavu i ne samo da mora da stoji, nego da mora da se poštuje.
E sad da raspravimo glavnu primjedbu. A glavna primjedba mislim da je najbolje formulisao Vuk Drašković, koji kaže da preambula nije u skladu sa realnošću, sa realnim stanjem na terenu i da ona u stvari stvara lažni utisak da Srbija ima suverenitet nad Kosovom. Kako vi na to gledate, gospodine Kostriš?
Time što piše u preambuli da je Kosovo neotuđivi deo Republike Srbije, to i dalje ne znači da je Kosovo neotuđivi deo Srbije i da država Srbija ima ingerencije nad autonomnom pokrajinom Kosova i Metohije. I to je ono što nama u ovom momentu stvara veliki funkcionalni problem. To što u Ustavu Republike Srbije piše da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije, nije nešto što nama daje pravo da upravljamo tom teritorijom, niti nam omogućava da mi tom teritorijom upravljamo. Bojim se da smo došli u situaciju da smo svojim aktom, odnosno svojim ustavom, sami sebe doveli u situaciju da ćemo u jednom momentu morati da postavimo pitanje da li Srbija je spremna da odustane od ove ustavne formulacije, znači ne od namere da se bori za Kosovo i Metohiju, nego da odustane od ove ustavne formulacije ili da odustane od daljeg razvoja svojih evropskih integracija. Ali ja u ovom momentu ne vidim način kako ćemo mi sa ovim ustavom i sa ovom preambulom u Ustavu nastaviti svoje evropske integracije.
Izvolite, gospodine Aligrudiću.
Interes Srbije je potencijalno da bude u Evropskoj uniji. To i mi iz DSS-a ne krijemo. Problem je samo u tome kako da bude u Evropskoj uniji. Da li je potrebno da ukoliko dođe do ispostavljanja novih uslova, koji nisu samo vezani za teritoriju Kosova i Metohije, da se i ti uslovi sukcesivno ispunjavaju da bi se ostvarilo članstvo. Mi smo smatrali u DSS-u da je mnogo bolje zauzeti skoro jednoglasan, čvrst stav po tom pitanju, suprotstaviti ga interesima drugih i pokušavati da se pronađe rešenje, bilo za potpunu integraciju Srbije u Evropsku uniju, bilo za određeni stepen saradnje ili zaključivanje određenih bilateralnih ugovora sa Evropskom unijom koji bi Srbiju u međuvremenu, dok se problem ne reši, stavili čak i u bolji položaj nego što ga Turska ima prema Evropskoj uniji kao kandidat odavno. Dakle, drugim rečima, naša ideja nije bila izolacija zbog preambule Ustava, nego očuvanje preambule Ustava i određenih aktivnosti državnih organa kako bi pozicija Srbije bila jasna i samim tim kao takva poštovana od strane naših sagovornika, a onda naravno opsežnim političkim, spoljnopolitičkim sredstvima nalaženje određenih rešenja koje bi makar u etapama napravilo jedan normalan suživot Srbije i Evropske unije ili možda na kraju potencijalni članstvo Srbije i Evropske unije. Ako se olako pristaje na svaki polu uslov ili zasad neformalni uslov, kao što je recimo skidanje preambule iz Ustava, onda praktično se šalje jedna politička poruka određenim državama u Evropskoj uniji da smo mi zapravo spremni da odustanemo od svake borbe za integritet države, a kako bi dobili člansku kartu određene međudržavne organizacije koja je nama uzgled rečeno potrebna, ali nije sve i svja na ovom svetu. I samo jednu rečenicu, ovo što gospodin Kostriš govori, on se usuđuje, očigledno, jer je to njegov politički stav, da kaže vrlo jasno i otvoreno. Dok, recimo, Demokratska stranka po našem najdubljem uverenju iz DSS-a to upravo misli što gospodin Kostriš priča, ali nisu u stanju iz određenih razloga da to jasno predoče građanima Srbije, jer imaju strah da bi predočavanje takvog argumenta, kako gospodin Kostriš iznosi, donelo njima strahovit gubitak na izborima. I to je suština priče.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li treba izbrisati preambulu Ustava Srbije u kojoj piše da je Kosovo sastavni deo Srbije. Sagovornici su Miloš Aligrudić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije i Bojan Kostreš, zamjenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kostreš, gospodin Aligrudić misli da postoje neformalni pritisci iz Evropske unije da se briše preambula o Kosovu.
A vidite, ja nisam ni kao čovjek, a ni Liga socijaldemokrata Vojvodine nije baš poznata po tome da podleže pritiscima. Tako da moram da kažem da je naš stav praktično posledica dugotrajnog razmišljanja o tome šta je najadekvatnije i najbolje učiniti. Ja ću sad malo samo da raširim ovu priču, ali neću izaći iz teme preambule. U preambuli piše, parafraziraću, Kosovo i Metohija su sastavni deo Republike Srbije. Šta je Srbija spremna kao korak da učini da to i dokaže? Naime, na Kosovu živi 2 miliona građana ili više od miliona, manje od 2, ajde da ne licitiramo brojem stanovnika, pošto prosto tamo nije izvršen popis, ali recimo više od milion stanovnika te pokrajine koje su po nacionalnosti Albanci. Šta je Srbija uradila da aktivno uključi te ljude u svoje institucije i svoj politički život? Znači, ne možemo mi da govorimo o tome da je teritorija Kosova i Metohije teritorija Srbije. Na toj teritoriji žive neki ljudi koji imaju neke svoje političke stavove, koji imaju neke svoje interese. I ukoliko mi ne uključimo te ljude ili se ne potrudimo da uključimo te ljude u život u Srbiji, mi ne možemo da taj deo Srbije integrišemo u svoje redove. Evo, ja ću dati samo nekoliko primjera za koje ja lično mislim da najveći broj građana Srbije, čak i oni koji se zalažu za to da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, nije spreman da prihvati. Da li bi ljudi u Srbiji bili spremni da albanski jezik bude jedan od službenih jezika u, recimo, Skupštini Srbije? S druge strane, ako kažemo da, recimo, imamo milion glasača Albanac, da li bismo mi bili spremni da te ljudi integrišemo, recimo, u Skupštinu Srbije? Da li bismo bili spremni da, recimo, ministar odbrane i predsjednik ili predsjednica Skupštine po nacionalnosti budu Albanci, zamjenik premijera ili već neku vrlo važnu političku funkciju?
Evo, samo tragom ovoga što je rekao gospodin Kostreš, da ja postavim i ovako pitanje, znači zaoštravajući to što je rekao gospodin Kostreš do kraja. Recimo, da li bi, gospodine Aligrudiću, Srbija mogla da prihvati da predsjednik Srbije bude Albanac?
Srbija bi morala da prihvati da predsjednik Srbije bude Albanac, jer u istom tom ustavu, koji ja toliko poštujem, piše da je država Srbija država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive i da je zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi i načelima građanske demokratije. Dakle, to ne može biti dilema. Međutim, kada se suprotstavljamo ideji odbrane teritorijalnog integriteta na jedan formalan način, onda se uvek postižu argumenti koji kažu, znate, da li bismo mi pristali da bude albanski jezik jedan od zvaničnih u Skupštini, da li bismo pristali da predsjednik Republike bude Albanac, da li bismo pristali da predsjednik Narodne skupštine bude Albanac. Odgovor je da, ali ako već govorimo o osjećaju za realnost, niko ni od nas ne vidi da je to realno. Ne toliko zbog toga što mi ne bi hteli, koliko zbog toga što politički organizovani kosovski Albanci tu u ovom trenutku ne bi želeli. Ono što opet ponavljam, to je da postoji ambicija naših sagovornika u Europskoj uniji da mi probamo kao država da zaboravimo problem Kosova i Metohije, da pokušamo da zaboravimo našu težnju za očuvanjem integriteta, da prosto krenemo jednim putem integrisanja, a da pritom mi zapravo i ne znamo šta integrišemo. Ne znamo ni koja je to teritorija koju integrišemo. Ako je to teritorija bez Kosova i Metohije, to onda nije Srbija. To se ne zove Srbija. Ja mislim potpuno suprotno, gospodine Kostreša. Nek to članstvo nastane za 2 godine od danas. Nek to bude ultra brz ulazak. Ako se ponesemo ovako kako politička vizura gospodine Kostreša i njegovih kolega iz stranke nama predlaže, onda bi ispalo da mi posle toga i kada zauzmemo taj novi položaj, ne možemo nikada da se vratimo u pozicije na osnovu koji bi makar iskamčili u neko dogledno vreme, bar za ovih naših živih generacija, razgovor sa kosovskim Albancima na Kosovu i Metohiji oko toga kako da uredimo naš život na zajedničkom prostoru. Jer ne mogu da verujem, i to je jedan isto važan argument koji sam saznao iz razgovora sa kolegama iz Evropske unije, pošto ja komuniciram sa ljudima, pre svega iz Evropske narodne partije, da je Kosovo i Metohija, čak ako se posmatra kao nezavisna država od strane Evropske unije, uopšte sposobno da u bilo kakvo dogledno vreme bude punopravni član Evropske unije. Znači, u tom smislu, teoretski Srbija bi bila pre u Evropsku uniju nego Kosovo, a mi onda i kasnije nikada taj most ne bi mogli da napravimo. I na kraju krajeva, to je vrlo važno reći, jer ako se pod jednim ponižavajućim uslovom uđe u jednu organizaciju države, ne samo ponižavajućim, nego pod uslovom koji praktično daje za pravo da je kasnije sve moguće tražiti od te države, jer ako je najmanje moguća stvar bila ispunjena, onda je moguće tražiti i druge stvari. Onda se mi nalazimo u jednom neravnopravnom položaju koji neće samo da se reflektuje na političke odnose, oni čak mogu u formalnom smislu da budu i dobri, nego će se reflektovati na onu interesnu sferu koja je ekonomska. I bojim se da ni jedan ozbiljan razgovor od tog trenutka pa nadalje s našim partnerima u Europskoj uniji neće biti lak kad je reč o zaštiti naših golih ekonomskih interesa, niti će biti u korist Srbije tako lako, jer se naša država nikada i ni u jednom trenutku neće ozbiljno shvatiti.
Izvolite, gospodine Kostriš.
Ja ne smatram da je predaja i poniženje prihvatiti realnost. Mislim da naročito ni Liga socijaldemokrata Vojvodine, ni Demokratska stranka Srbije nisu krive što je situacija na Kosovu i Metohiji takva kakva. A to je da država Srbija, bez obzira na našu najbolju volju i bez obzira na preambulu Ustava, nema nikakvog uticaja na život i na dešavanja na Kosovu i Metohiji. Meni je žao zbog toga, ali to je realno. I ako mi prihvatimo realnost, a nismo se ni predali, niti smo stvorili loše uslove za državu Srbiju i za pregovore za u budućnosti. Znate, insistiranje na grešci je pravljenje još jedne greške. I ono što je gospodin Aligovic rekao, politički organizovani Albanci ne žele da budu deo Srbije. To je naš problem. I prosto mi nemamo načina da ih demokratskim putem ubedimo da oni promene svoje mišljenje, a Miloševićeva ideja sa tenkovima i topovima je dovela do međunarodne intervencije koja nas je skupo koštala i koja je po meni inače neprihvatljiva, a pretpostavljam i većini ljudi danas u Srbiji. Dakle, ne mislim ja da će Srbija biti u lošoj poziciji ako ona prihvati realnost i ako promeni strategiju. Dakle, mi u ovom momentu, kad kažem mi, mislim na zvaničnu državnu politiku, mi u ovom momentu ne želimo da odustanemo od toga da je Kosovo sastavni deo Srbije, ali prosto danas mi moramo da rešavamo probleme, životne probleme ljudi koji žive u Srbiji. Njihov interes jeste ekonomski boljitak, njihov interes jeste život u prostoru koji se zove Evropska unija. I zbog toga ne treba Srbija da čini nikakve ustupke, ne treba Srbija da se povlači, ne treba Srbija da samu sebe kažnjava zbog toga, s jedne strane, ali s druge strane morala bi da uoči realnost da mi nad Kosovom i Metohijom u ovom momentu nemamo suverenitet. Čak, evo da uzmemo hipotetički, jer vi ste hipotetički pitali da li bi mogli da prihvatimo da je predsjednik Srbije Albanac ili nije. Evo da hipotetički kažemo da sutra ti isti Amerikanci koji su danas glavni politički podržavaoci nezavisnosti Kosova kažu ne, mi smo promenili mišljenje, Kosovo treba da bude sastavni deo Republike Srbije. Kako ćemo mi integrisati te ljude, kako ćemo integrisati politički organizovane Albance koji ne žele da budu u Srbiji? A nećemo da koristimo silu, jer to prosto nije argument koji ikada više Srbija treba da koristi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li treba izbrisati preambulu Ustava Srbije u kojoj piše da je Kosovo sastavni deo Srbije. Sagovornici su Bojan Kostreš, zamjenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine i Miloš Aligrudić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. Govori Miloš Aligrudić.
Ceo rezultat razvoja događaja oko Kosova i Metohije i Srbije kuvan u određenoj kuhinji, to vi vrlo dobro znate, to je Vašington, koji imao priličnog uticaja na rešenje problema. Kad kažem rešenje, mislim pod navodnicima. Prema tomu, u vašem hipotetičkom pitanju, da li bi Albanci prihvatili u novu ulogu koju Vašington dodeli, ako postoje rezoni i Vašington im to kaže, svakako da. Znači, to budite bez svake sumnje. S druge strane, evo recimo u Savetu Evrope smo razgovarali na temu Kosova i Metohije puno u proteklih nekoliko mjeseci. Imali smo ovo zasedanje na kojem bi izveštaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima. I vidite jedan vrlo interesantan stav. Ja sam recimo u političkom komitetu u Parizu video da je reagovao na izjave kosovskih Albanaca koji su bili prisutni, parlamentarci njihovi. Recimo, jedan od prvih je bio gospodin Kunel iz vladajuće partije u Austriji, koji je inače predsjednik odbora za unutrašnje poslove austrijskog parlamenta. On je rekao da on podržao nezavisnost Kosova lično i njegova partija.
u trenutku kada je to učinjeno, kada je proglašena jednostrana nezavisnost. Ali da sve što se kasnije desilo, uključujući preliminarni izveštaj Dika Martiju, da se gorko kaže što je to ikad učinio. Nije mi jasno i ne mogu da prihvatim zbog čega bi državni organi Srbije, koji već imaju utvrđenu ustavnu obavezu, zašto bi mi njima menjali tu ustavno utvrđenu obavezu u preambuli da štite teritorijalni integritet kroz svoje postupke, naravno onoliko racionalno, onoliko realno i realistično koliko mogu, a da pritom budemo suočeni sa brojnim izjavama nemalo kotiranih funkcionera pojedinih država koje su priznale nezavisnost Kosova i Metohije, u kojima se vidi da se kaju ili da traže eventualno preispitivanje čitavog stava oko svega toga.
Gospodin Aligridić je rekao da ima indicija da pojedine evropske zemlje, odnosno njihovi funkcioneri, preispituju stavi da bi u nekoj budućnosti, ne znam, moglo doći do preispitivanja stava evropskih zemalja prema Kosovu. Gospodine Kostrać, mislite...
Barem u pogledu pritiska na našu zemlju kada je reč ucijeni za eurointegraciju.
Ne, ali ovo da spitam, mislite li vi da bi uopšte, gospodine Aligridić, evo samo da precizirate stav, mislite bi da bi moglo doći do situacije da glavne evropske zemlje povuku priznanje Kosova?
Ne, vidite, nisam, ako mogu da dodam samo, nisam ja to rekao, jer kad bih rekao da bi se to moglo automatski desiti, bio bi momentalno sa pravom optužen za potpuni politički dilentatizam. Znači, ja to nisam rekao. Ali sam rekao da se stvari pomeraju i da se one mogu još više pomeriti samo uz našu pomoć, ali ne uz našu odmoć i Srbije. Znači, ako postoji promjena klime, ona može da rezultira time da se od Srbije više ne traži ni implicitno ni eksplicitno određenje prema Kosovu i Metohiji za dalji napredak evrointegracija, pa da se finalno rešenje pred samo uključenje ostavi za kraj.
Gospodine Kostreš,
jako je dobro što država Srbija ulože velike napore u to da se promeni politička klima u Evropskoj uniji. I zajedno smo bili na Savetu Evrope kada su bila ova dva izveštaja i kada je zaista, ja mislim, čak po prvi put toliko otvoreno i toliko snažno bila podržana stvar koja je prvo istina, a drugo u korist Republike Srbije i u korist naših interesa. I to je nespor. Znači, mi i dalje trebamo da radimo na tome da se politička klima menja. Ali ono u čemu se nas dvojica ne slažemo jeste šta raditi u međuvremenu dok se ta politička klima ne promeni. Ja mislim da Srbija treba nastaviti sa evropskim integracijama. I ne slažem se sa gospodinom Aligrudićem, on je nekoliko puta rekao da mi pristajemo na ucene Evrope. Nisu to ucene Evrope, nego to prosto racionalno razmišljanje. Ne može Srbija i da kaže da ne odustaje od reforme Ustava. Ja sam u samom početku u prvoj rečenici rekao da Ustav treba, po mom mišljenju, treba menjati, treba reformisati, ali ne samo zbog toga, nego i zbog mnogo drugih stvari. Ali da ne bi sada širio priču, vratit ću se na ovo. Dakle, mi trebamo da postavimo tako stvari, da nastavimo da menjamo političku klimu u Europi, da tražimo saveznike za ono u šta mi politički verujemo, i da pokušavamo da napravimo takav odnos koji će zadovoljiti ispunjenje interesa Republike Srbije. Da ne priznamo nezavisnost Kosova, ali da s druge strane otklonimo određene prepreke koje bi mogle da nas uspore ka evropskom putu. Jer ja ipak opet govorim kao neko ko u ovom momentu govori u ime Lige socijaldemokrata Vojvodine, ipak prioritet stavlja na evropske integracije.
A evo samo da vam postavim i ovo pitanje, pošto se bližimo kraju ovog razgovora. Gospodine Kostreš, ako bi se pred vas postavilo pitanje i vašu stranku ili, znači Evropska unija ili Kosovo, šta bi bio vaš prioritet? Ali ako je pitanje ili?
Pa mislim da pitanje ili se ne može postaviti na taj način na koji ste vi meni postavili to pitanje, pa samim tim ne mogu da dam ni odgovor sa da ili ne. Ali prosto bi Liga socijaldemokrata Vojvodine trošila uvek energiju ka evropskim integracijama.
Gospodine Aligrudiću, šta je vaš prioritet?
Naravno, zaštita integriteta Srbije, jer pazite, Evropska unija je samo jedna od brojnih međudržavnih organizacija čiji član možete biti ili ne biti. Drugo, nepostojanje formalnog članstva organizacije ne znači nepostojanje odnosa s tom organizacijom i na kraju krajeva postoje određeni ekonomski interes jer ti odnosi postoje to obostrano. Znači, priča o izolaciji je politička priča strašenja ljudi, a to nije realna priča kao ona iz 90-ih, jer ovde niko ne govori ni o tenkovima, ni o ratu, ni o određenim represivnim merama, na osnovu kojih se potežu određeni mehanizmi međunarodne zajednice kroz određene kategorije sankcija. Znači da je to potpuno besmisleno. Znači ovdje se radi o potpuno drugoj stvari. E sada, da li postoji ucena ili ne postoji? To što je gospodin Kostreš o tome govorio. Naravno da postoji. Čim gospodin Kostreš govori o tome da se neće odreći evropskih integracija zbog određene prepreke, a ta prepreka se može vidjeti u preambuli Ustava koja tvrdi da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, onda iz toga jasno proističe da je implicitno ili vrlo jasno od strane europartnera Srbiji stavljeno do znanja da svako pominjanje Kosova i Metohije u kontekstu toga da je u sastavu Srbije ili slično predstavlja prepreku eurointegracije. Ako je to tako, ja ne vidim koji drugi izraz za to da potrebi za njegov ucena. E sad, ja bi bio najsrećniji kada bi Evropska unija prihvatila Srbiju kao punopravnog člana u što skorije vreme, a ostavila pitanje, statusno pitanje, u bar u odnosu kako to Srbija gleda, prema Kosovu i Metohiji, otvorenim kao što su nekad uradili sa Kiprom, primivši u Evropsku uniju. Zašto bi bio najsrećniji? Zato što bi onda bili vuk sit i ovce na broju, kad je reč o određenim stvarima.
Gospodine Kostreš, da li je mogućan kiparski scenariju za Srbiju?
Ja ne znam da li u ovom momentu to sprovodljivo. Naravno da treba ići u tom pravcu i ukoliko je on moguć za realizaciju, treba ga i podržati. U svakom slučaju, mislim da u ovom momentu moramo postaviti prioritet, bar iz ugla iz koga ja to gledam, moramo postaviti prioritet, a to jeste kvalitet života koji će omogućiti evropske integracije, da ne idemo u izolaciju, da ne idemo u zatvaranja, da ne idemo u neke kontrapriče i da probamo da pronađemo način kako ćemo unaprediti našu poziciju po ovom pitanju. Ali nikako postavljanje ove pitanje i ove pozicije ne treba, po mom mišljenju, dovesti u takvu situaciju da Srbija tavori narednih 10, 15 ili 20 godina čekajući neku pozitivnu klimu ili promjenu nekog mišljenja.
Mi smo protiv tavorenja, mi treba da radimo, budemo vrlo aktivni, tu se slažem, ali isto tako moramo voditi računa o tome da ova Srbija mora ekonomski da preživi, a bojim se da koaliciju koju gospodin Kostreš to također ne radi.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kostreš, hvala gospodine Aligrudiću, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miloš Aligrudić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, i Bojan Kostreš, zamjenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Erano giorni neri, non sentivo odio né amore. Erano giorni neri, mi sentivo come morto. Cercavo solo te e tu mi lasciavi solo. Ora son giorni allegri, mi diverto, il tempo vola. Ora son giorni allegri, la quaresima è finita. Viva la gioventù che regala notti bianche. Erano giorni magri, non avevo in tasca una lira. Erano giorni magri, tu potevi darmi una mano. Avevo solo te e tu non alzavi un dito. Ora son giorni grassi, son finite le vacche magre. Ora son giorni grassi, ho incontrato Maddalena. Tu non esisti più, non ricordo più i tuoi occhi. Erano giorni vuoti, canzoni senza parole. Erano giorni tristi, piangevo come un bambino. Amavo solo te e tu mi hai lasciato solo. Ora son giorni pieni, ora c'è Maddalena. Tu non esisti più, non ricordo più i tuoi occhi. E viva Maddalena che regala notti bianche. anche. Ora son giorni grassi, la quaresima è finita, tu non esisti più, sei andata sulla luna. Ora c'è Maddalena, evviva la gioventù, evviva Maddalena, che regala notti bianche, evviva Maddalena, la 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 la.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Slobodna Evropa i u emisiju Pred licem pravde. Na početku donosimo vijesti iz sudskih klupa. Haški tribunal odobrio je bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, kojeg tereti za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, pauzu u trajanju od 6 sedmica kako bi imao vremena pregledati novi dokazni materijal koji je prezentiralo tužilaštvo. Pauza počinje sljedeći mjesec. A pred sudom Bosne i Hercegovine iznesene su završne riječi u predmetu protiv Alije Osmića, kojeg se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Prema navodima optužnice, Osmić je u svojstvu vojnog policajca 307. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine u vrijeme oružanog sukoba između Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine u Bugojnu počinio, učestvovao i pomogao, između ostalog u odvođenju logore, ubistvima, mučenjima, te prisiljavanju na prinudni rad civila hrvatske nacionalnosti. Na istom je sudu počelo i suđenje Milunu Kornjači, bivšem komandantu paravojne jedinice Plavi Orlovi, koji je optužen za zločine nad nesrpskim stanovništvom počinjene u Čajniču. Tužilaštvo mu stavlja na teret i sudjelovanje u ubistvu 11 zatočenika u lovačkom domu na Mostini, počinjenom u maju 1992. godine. Sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev za ponavljanje postupka protiv Novaka Đukića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske, koji je osuđen na 25 godina dugotrajnog zatvora zbog granatiranja kapije u Tuzli. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine nakon žalbenog postupka potvrdio je Željku Despotu, bivšem pripadniku Vojske Republike Srpske, kaznu zatvora od 12 godina zbog ubistva civila Envera Bahtagića i Ejuba Bajramovića u ljeto 1992. godine. U tematskom dijelu emisije za koju su se pobrinuli naši reporteri možete čuti. Na sudu Bosne i Hercegovine ponovno produžen pritvor Tihomiru Purdi.
Predložen je pritvor kako bi se osiguralo prisustvo potraživane osobe do konačne odluke suda. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ne donosi odluku o zahtjevima za izručenje, tu odluku konačno donosi sud.
Što o dokazima za trgovinu organima na Kosovu kaže bivši haški tužilac Jeffrey Nice.
Provedena istraga u žutoj kući u Albaniji. Pronađeni su ostaci krvi na zidovima i podu, zatim prazne bočice od lijekova za koje se pretpostavlja da su mogli biti korišteni tokom medicinskog zahvata. No nije bilo dovoljno dokaza koji bi potvrdili navode o trgovini organima.
Dokazni postupak za deportacije Bošnjaka i izbjeglih u Crnu Goru tokom rata okončan bez svjedočenja tadašnjeg državnog vrha.
Za Obići, Đukanovića i nepoznatih časnika od svjedoka je prosto poruka da država Crna Gora ne želi da otkrije istinu o deportacijama i da želi da upregne sve snage da je sakrije.
U nastavku se ovim, ali i drugim temama bavimo u izvještajima naših reportera.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatskom branitelju Tihomiru Purdi sud Bosne i Hercegovine je produžio mjeru pritvora jer je procijenio kako postupak neće biti okončan do 14. februara kada ističe privremeni 40-dnevni ekstradicijski pritvor koji mu je ranije određen. Pritvor Purdi može trajati najviše 6 mjeseci. A u Hrvatskoj vjeruju kako će rezultati njihove istrage u kojoj nije bilo dokaza za krivnju u ovom slučaju uticati na odluku bosansko-hercegovačkog pravosuđa kad bude odlučivalo o zahtjevu Srbije da im izruči Purdu, kojeg se tereti za ratni zločin nad Srbima u Vukovaru 1991. godine. Priču iz bosansko-hercegovačkog ugla donosi Žana Kovačević, a iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Srbiju kao zemlju moliteljicu u ovom slučaju zastupa tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Potparol Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne Bosne i Hercegovine, dakle u ovom predmetu, ne odlučuje o krivnji potraživane osobe, niti mi tu osobu optužujemo ili sumnjičimo za krivična djela. Mi ovdje postupamo kao strana u postupku u zahtjevu za međunarodnu pravnu pomoć. Predložen je pritvor kako bi se osiguralo prisustvo potraživane osobe do konačne odluke suda. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ne donosi odluku o zahtjevima za izručenje, tu odluku konačno donosi sud.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ranije je procijenilo da prema dokazima koji su na uvid stigli iz Srbije nema prepreka za Purdino izručenje ovoj zemlji. Sam Tihomir Purda, svjedočeći pred sudom Bosne i Hercegovine, rekao je da nije kriv za djelo koje mu se stavlja na teret. On je ponovio da je u zarobljeništvu u Srbiji proveo 9 mjeseci, od novembra 1991. do maja 1992. godine, kada mu je iznuđeno priznanje na osnovu kojeg je protiv njega pokrenut krivični postupak i raspisana Interpolova potjernica. Upravo zbog toga što su, kako odbrana tvrdi, dokazi protiv Purde pribavljeni na nezakonit način, zlostavljanjem u srbijanskom logoru, te uz teška kršenja međunarodnih pravnih normi, Purda bi trebao biti pušten na slobodu, kaže advokat Josip Musalimović.
Takvi dokazi ukazano pravo ne proizvode nikakav učinak. Ministarstvo pravosuđa Srbije u siječnju ove godine dostavilo je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske cjelokupan spis na ocjenu i da vidi i ustanovi ima li elemenata za krivično gonjenje ili nema. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku kao jedino mjerodavno provelo je sve dokaze, saslalo sve svjedoke i zaključilo da nema niti naznaka izvršenja ovog kaznenog djela, dakle nema elemenata sumnje. Ako nema elemenata sumnje, nema razloga za dalje zadržavanje gospodina Purde u pritvoru, a pogotovo nema osnova za njegovu ekstradiciju.
O slučaju Purda razgovaralo se i tokom nedavne posjete BH predsjedništva zvaničnom Zagrebu, te je ocjenjeno da je to pitanje suda i pravosuđa, ne politike. Tihomira Purdu je u pritvorskoj ćeliji u Zenici nedavno posjetio dosadašnji zamjenik predsjedavajućeg parlamentarne komisije za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Ivo Miro Jović. Bivši parlamentarac Jović vjeruje da je slučaj Purda politički, te da Srbija nema dokaza za njegovu krivicu i dodaje, iako se podsjeća na slučaj Ganić, nema reakcije u BH javnosti.
Apsurd nad apsurdom u mojoj zemlji, koja se zove Bosna i Hercegovina, zatvara se čovjeka, a samo prije par mjeseci kompletna sarajevska čaršija je zaboravila demonstracije raznih oblika i vrsta i tijela vlasti i nevladinog sektora, kada je Ganić bio u Londonu, koji nije vidio ni dana srpskog zatvora ni logora, kada član predsjedništva stavlja sve svoje resurse u ljudskom, financijskom i moralnom i svakom drugom pogledu na raspolaganje zatočeniku u Londonu.
Postupanje u ovom slučaju je u skladu sa međunarodnim propisima koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i zbog toga ni na koji način ovim slučajem ne treba manipulisati, ističe zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Bosna i Hercegovina ne bi trebala i nije između Srbije i Hrvatske. Bosna i Hercegovina ima Interpolovu potjernicu, ima predmet, ima zahtjev za izručenje Purde Republici Srbiji. Dakle, Bosna i Hercegovina postupa u skladu sa svojim međunarodnim obavezama. To naravno ne spriječava Srbiju i Hrvatsku da se dogovore na koji će način rješavati se ovi sporni slučajevi. Ja mislim da oni imaju svoje međusobne sporazume. Ne bi trebali da Bosnu i Hercegovinu stavljamo u ulogu nekog arbitra između Srbije i Hrvatske, nego jednostavno položaj Bosne i Hercegovine trebamo gledati samo kroz njene međunarodne obaveze. Na kraju krajeva sud će donijeti odluku vezano za ekstradiciju, a konačna riječ pripada Ministarstvu pravde.
Ne želeći da direktno odgovori na pitanje može li odluka ministra biti drugačija od one koju donosi sud, Arnaut naglašava da treba sačekati kraj procesa u kojem sud mora uvažiti sve što je stiglo iz Srbije, ali i iz Hrvatske i na osnovu tih dokaza donijeti odluku na koju će zadnju riječ ipak dati BH ministar pravde.
Hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković potvrdio je za naš radio kako su njegovo ministarstvo i druga nadležna tijela Republike Hrvatske učinila za Vukovarca Tihomira Purdu sve što se moglo i trebalo napraviti.
To sam već rekao ne znam koliko puta.
Podsjetimo, on je izrazio uvjerenje da će dokaze iz istrage koje u slučaju Purda provelo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sasvim sigurno imati utjecaja na postupak pred sudom u Bosni i Hercegovini kada se bude odlučivalo o srbijanskom zahtjevu za izručenje. Hrvatski istražni organi proveli su istragu temeljem spisa pobijenog iz Srbije i nakon saslušanja 30 svjedoka ustanovili da nema elemenata za pokretanje postupka protiv Purde za ono za što ga tereti Srbija, pa dakle da nema ni osnove da Hrvatska od BiH zatraži njegovo izručenje. Po svemu što znamo, gospodin Purda nije kriv i treba biti pušten, kazao je za naš radio politički analitičar, jedan od utemeljitelja Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, Žarko Puhovski.
I zato što je riječ o iznuđivanju iskaza pod torturom, a i zbog jednog tehničkog argumenta koji niko ne iznosi, što je srpska strana na, rekao bih, neopisivo bezobrazan način zahtjev postalo tako da nije navela imena ubijenih ili navodno ubijenih vojnika. I to je tako jedno bahato ponašanje ispram žrtava sa njihove strane, ispram čovjeka kojeg optužuju, da je samo na osnovi toga trebalo svako normalno sudsko vijeće, odnosno svaki sudac odbiti njihov zahtjev.
Pozornost hrvatske javnosti sada je uperena u sudu Bosni i Hercegovini, a što je sa Srbijom, otkud je krenula optužnica i Interpolova tjeralica za Purdom, profesor Puhovski.
Onog časa kad je završena istraga Hrvatskog državnog odvjetništva, odnosno u Osijeku, posebnim automobilom je istog časa čitav spis odvezen u Beograd, fizički, sa svim potpisima i štambiljima da oni vide o čemu se radi. Međutim, oni iz niza razloga od političkih nadalje nisu mogli ili nisu htjeli odustati od zahtjeva za progon.
U tom kontekstu dvije su stvari za Srbiju katastrofalne, nastavlja Puhovski.
Prva, što će im se gotovo sigurno dogoditi da im drugi put za redom nakon Ganića bude odbijen jedan zahtjev i nakon toga kad se pojavi neki treći njihov zahtjev će ih svi gledati ispod oka, makar taj treći bio i opravdan, to je ona priča ide vuk, ide vuk. Drugo, ako se ipak dogodi da bude Purda odveden u Srbiju, onda će se povesti jedan javni postupak u kojem će se danima pričati o tomu kako su hrvatske zarobljenike mučili u različitim logorima koje jugoslavenska armija na području Srbije ustrojila krajem 1991. i početkom 1992. godine, što po mojem sudu nikomu Srbiji naročito ne odgovara. Dakle, oni su sebi zabili autogol i sad ne znam kako bi van iz toga.
Pred licem pravde iz Haške sudnice.
U Haškom tribunalu prošle sedmice je počelo iznošenje završnih riječi u predmetu protiv šestorice bosansko-hercegovačkih Hrvata, vojnih i političkih čelnika takozvane Hrvatske republike Herceg Bosne, Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića. Njima se sudi za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, protjerivanja nehrvatskog stanovništva sa dijelova teritorija Bosne i Hercegovine te pripajanje tih teritorija sa Republikom Hrvatskom. Zločini za koje se optuženi terete su prema tužiocu Haškog tribunala Kennethu Scottu bili sistematski i širokih razmjera. Optuženi su provodili planove hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana na razbijanju Bosne i Hercegovine, kojim bi područja koja je obuhvatala Herceg Bosna bila pripojena Hrvatskoj, kazao je Scott. Na kraju je zatražio ukupno 220 godina kazne za šestoricu optuženih. Odbrana će završne riječi iznositi naredne sedmice. Slušamo Gorana Jungwirtha.
U najdužem do sada procesu pred Haškim sudom, šest timova obrane će od idućeg ponedjeljka pokušati oboriti optužbe i dokaze tužiteljstva za zločine protiv čovječnosti počinjene u okviru udruženog zločinačkog pothvata protiv Bošnjaka i drugih nehrvata na područjima Bosne i Hercegovine, a koje su njihovi klijenti navodno željeli pripojiti Hrvatskoj. Tužitelj Kenneth Scott je ustvrdio prilikom završnih riječi kako su optužena šestorica bili direktni izvršitelji plana stvaranja Velike Hrvatske, potaknutog od prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, riječima sudskog prevoditelja.
Rješenje po Tuđmanu i drugima bilo je da se hrvatskim postojećim granicama doda teritorij koji je poznat pod nazivom Banovina Hrvatska. To veliko područje je bilo rezultat sporazuma iz 1939. između jugoslavenskog premijera Cvetkovića, Srbina, i hrvatskog vođe Vlatka Mačeka, čime je stvoren velik hrvatski teritorij koji je obuhvaćao velik dio Bosne i Hercegovine i gotovo čitavu bivšu trojedinu kraljevinu Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.
Šestoricu bivših čelnika bosansko-hercegovačkih Hrvata optužnica tereti po osobnoj i zapovjednoj odgovornosti za zločine protiv čovječnosti, teške povrede ženevskih konvencija i kršenje ratnog prava i običaja počinjene progonom više desetaka tisuća Bošnjaka i drugih nehrvata. Trajanje završnih riječi timova obrane, koji poriču odgovornost svojih klijenata za spomenuto, predviđeno je do kraja mjeseca. Nakon toga, sudsko vijeće će se povući na duže razmatranje dokaza, a prema dosadašnjoj praksi, prvostupanjska presuda se može očekivati za godinu dana.
Program Pred licem pravde.
Najbolje bi bilo da navode iz izvještaja Dika Martija istraži Haški tribunal, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji tužilac ovog suda. On nema saznanja da su uništeni dokazi o trgovini ljudskim organima, a ako je to i učinjeno, riječ je o indicijama, odnosno o tragovima koji nisu dovoljni za istragu. Donosimo prevod dijela intervjua koji je s bivšim tužiocem radila Irina Lagunjina.
Martijev izvještaj je uglavnom zasnovan na informacijama i dokazima iz knjige bivše tužiteljke Haškog tribunala Carle Del Ponte. Marti je okvalifikovao njene optužbe o trgovini ljudskim organima kao veoma ozbiljne i precizne. Koliko su, po vašem mišljenju, ove optužbe ozbiljne i precizne i ko su njeni izvori?
I don't know, and therefore it's impossible to say.
Ja svakako ne znam. Stoga je nemoguće reći koliko su njene tvrdnje ozbiljne i precizne. Veoma je malo objelodanjeno i u njenoj knjizi i Martijevom izvještaju. Možda njihove teze počivaju i na čvrstim dokazima, možda na glasinama, ali da ponovim, teško mi je da odgovorim jer ne postoji način da se sve to provjeri i u ovom trenutku procijeni validnost materijala na kojem Del Ponte i Marti zasnivaju svoje tvrdnje.
From what is written in the book and in Mr. Marti's report.
Može li tužilac na osnovu tvrdnje iz knjige Carle Del Ponte i Martijevog izvještaja da podigne optužnicu?
Accusation like this. It is very easy for people to make allegations about public figures.
Lako je optužiti javne ličnosti kao u ovom slučaju Hašima Tačija, mada je Marti u posljednje vrijeme ublažio tvrdnje uperene protiv njega. On nije veliki svjetski lider, već premijer veoma male zemlje koja teži da postane članica Ujedinjenih nacija i Europske unije, a čemu se protivi Srbija. Dakle, moguće iznijeti takve tvrdnje protiv njega, isto kao protiv Busha, Blaira ili Kissingera za navodno strašne stvari koje su se desile tokom sukoba. Riječ je o novom fenomenu da možete optužiti političara, a da on ne može da se iskupi ako se te tvrdnje pokažu netačne. No u svakom slučaju optužbe mogu da imaju efekte i možda imaju politički cilj, čak i ako su dokazi tanjušni i nepouzdani. Dakle, ljudi mogu da lansiraju ovakve tvrdnje, no da li bi trebalo to da čine, jeste diskutabilnije pitanje. U svakom slučaju tužilac treba da pažljivo razmotri dokaze u ovom slučaju iz Matijevog izveštaja i onda ih procesuira pred nekim sudom. Dok se ne pronađe dovoljno dokaza, treba se držati po strani, odnosno ne dopustiti obilodanjivanje informacija da se ne bi nanijela šteta nekome ako je nevin.
You may do damage to someone who's innocent. During your time with the tribunal,
da li je dok ste radili u Haškom tribunalu bilo ikakvih indicija, odnosno dokaza za ovaj slučaj?
Not to my knowledge. Remember, I left as early as 2006.
Ne, prema mojim saznanjima. Da vas podsjetim da sam napustio Haški tribunal 2006. godine. Sprovedena je istraga u žutoj kući u Albaniji. Pronađeni su ostaci krvi na zidovima i podu, zatim prazne bočice od lijekova za koje se pretpostavlja da su mogli biti korišteni tokom medicinskog zahvata. No nije bilo dovoljno dokaza koji bi potvrdili navode o trgovini organima. Da su postojali dokazi da su albanski lideri bili involvirani u ubijanje srpskih vojnika da bi uzeli njihove organe, takvu informaciju morali bi da objelodanimo, odnosno predočimo optuženom Slobodanu Miloševiću. No, kako sam rekao, nikada nisam čuo da postoji takav materijal.
Štampa u Srbiji piše da će generalni sekretar UN-a u izvještaju od 16. februara ukazati da je UNMIK predočio ove informacije Haškom tribunalu 2003. Ali da li je ovaj sud uništio pomenute dokaze? Da li je to moguće?
Svako treba da bude oprezan prije nego što pripiše konspirativne namjere u ovom slučaju, odnosno uništavanje nekih tragova. Ako se to desilo, ako istraga ne može ništa da dokaže, možda je podesno uništiti neki trag jer ne pripada nijednoj osobi i nema nikakvu vrijednost. Podsjetit ću vas na drugi primjer da su u Srebrenici uništene stvari dijelovi tijela, onda su oni mogli da pripadaju osobama za koje je utvrđen identitet. Dakle, čitao sam da je materijal u slučaju trgovine organima uništen, ali ne vjerujem da je bio važan.
Materials were destroyed. Is it significant? I really wouldn't like to say.
Oni koji su čitali Martijev izvještaj nisu pronašli mnogo dokaza koji bi potkrijepili njegove tvrdnje. Da li ste ih vi pronašli?
Nisam našao ni jedan. Gospodin Martijev je bio veoma oprezan, ističući da to nije bila krivična istraga. Veoma je rijetko pominjao riječ dokaz, već indicija. Kao što sam rekao, u posljednje vrijeme je ublažio tvrdnje protiv gospodina Tačija. Iznijete su tvrdnje bez detalja, odnosno dokaze, i nemoguće je znati u ovom trenutku da li su vjerodostojni ili ne. Izvještaj nije metodološki i sadržajan, mada mogu da razumijem njegove razloge da je želio da zaštiti svjedoke od koje su, kako navodi, dobijene informacije. No u tom slučaju trebalo je da se kloni fanfara javnosti sve dok ne prikupi dovoljno dokaza na osnovu kojih može da se podigne optužnica i onda uđe u redovnu sudsku proceduru. No, u ovom slučaju učinjeno je suprotno. Iznijete su tvrdnje bez detalja, odnosno dokaza, i nemoguće znati u ovom trenutku da li su vjerodostojni ili ne. Možda je zaista riječ o gonjenju ljudi koji su počinili najteže ratne zločine, a možda o zloupotrebi glasina da bi se ostvarili politički ciljevi.
Ko treba da istraži ovaj slučaj?
Može se reći da je prekasno da to učini Haški tribunal, no on se može prijaviti u specijalnim slučajevima, tako da doda optužnicu za tako gnusni zločin ako za njega postoje dokazi. On bi svakako mogao da garantuje da će se ovaj slučaj istražiti na pravi način, a onda da nadležni domaći sud nastavi proceduru. Dakle, najbolji put je da Haški tribunal razmotri ovaj slučaj ako za njega postoje dokazi.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Vijeće Podgoričkog višeg suda prošle sedmice okončalo je dokazni postupak protiv devetorice okrivljenih bivših policijskih i bezbjednosnih službenika koji se terete da su početkom 90-ih iz Crne Gore deportovali preko 150 izbjeglica, uglavnom Bošnjaka, od kojih je 83 stradalo u logorima smrti vojske haškog optuženika Radovana Karadžića. Zanimljivo je da se na ovom suđenju nisu našli tadašnji čelnici državnog vrha Crne Gore, za koje mnogi smatraju da bi otkrili istinu i krivce za ovaj zločin. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Suđenje je ušlo u posljednju fazu, a završne riječi su zakazane za sredinu februara, iako Crnoj Gori još nije izručeno četvoro okrivljenih, koji se nakon potpisivanja sporazuma o međusobnom izručenju sopstvenih državljana dvije zemlje nalaze u ekstradicionom pritvoru u Srbiji. Advokat okrivljenog bivšeg šefa Crnogorske državne bezbjednosti Boška Bojovića, koji se također nalazi u Beogradu, kaže da će u slučaju izručenja tražiti da se suđenje ponovi. Božo Prelević.
Četvoro ljudi koji se nalaze u Beogradu bi po zakonu morali da imaju pravo na ponavljanje postupka.
Prelević dodaje da, citiram, nije u skladu sa zakonom i etikom da se suđenje okrivljenih okonča bez njihovog prisustva, iako oni nisu u bjekstvu, već u ekstradicionom pritvoru. Prelević smatra da je to na štetu cijelog postupka.
Smatram da već je nerazumno posle toliko godina pokušava da nešto presudi što pre. To pokazuje i činjenica da su oni odbili sve zahteve i sve predloge odbrane, pa i one da se sasluša bivši premijer i ondašnji premijer Milo Đukanović, ondašnji članovi predsjedništva kao što je Svetozar Marović, ministar Pejaković. To su sve ljudi koje sud i tužilaštvo da hoće da taj postupak okončaju korektno, morali sami da predlože, jer su ih predložili i u istrazi. Tako da ja mislim da se ovdje radi o nekoj žurbi za koju mi još uvijek nije jasno šta je motiv.
Vijeće Višeg suda juče je definitivno odbilo prijedlog odbrane da se u svojstvu svjedoka saslušaju ljudi iz tadašnjeg državnog vrha, uključujući i bivšeg premijera Mila Đukanovića i dojučerašnjeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića. Sud je kao nepotreban odbio prijedlog advokata odbrane da svjedoči i nekadašnja članica predsjedništva Republike Crne Gore Milica Pejanović-Đurišić, tadašnji potpredsjednik vlade Zoran Žižić, kao i bivši vrhovni republički tužilac Vlado Šušović, koji su inače svoje iskaze dali tokom istrage. I dok Božo Prelević kaže da još nije siguran koji su razlozi za takvu odluku suda, glavni je odgovorni urednik Podgoričkog nedjeljnika Monitor Esad Kočan nema dileme.
To je još jedan očigledan znak da je
ovoj vlasti, svim verzijam ove vlasti, glavni cilj da sakrije suštinu zločina deportacije, da je na neki način inspekcionalizuje, da je svede na nivo uzgredne policijske akcije. Nakon svjedočenja Momira Bulatovića, u kojem je on jasno i glasno kazao da su lično on i Đukanović najodgovorniji za ovu akciju, za obići Đukanovića je prosto i nepoznatih čak ni kao svjedoka je prosto poruka da država Crna Gora ne želi da otkrije istinu o deportacijama i da želi da upregne sve snage da je sakrije.
Država Crna Gora je indirektno priznala odgovornost za zločin deportacije odlukom da materijalno obešteti porodice žrtava u vansudskom poravnanju, ali su državnici iz tog vremena na čelu sa tadašnjim i donedavnim premijerom Milom Đukanovićem tvrdili da nijesu bili blagovremeno upoznati s akcijom policije koja je izbjeglice poslala u smrt. Na drugoj strani, tadašnji predsjednik Momir Bulatović, jedini visoki državni funkcioner koji se u svojstvu svjedoka pojavio pred sudom, ustvrdio je da deportacija izbjeglica predstavlja grešku države, a ne grešku bilo koga individualno.
Istina je da nema greške, istina je da nema pojedinačne odgovornosti, istina je da je ukoliko napravljena jeste greška, to je bila državna greška, ne pojedinačna, ne bilo čija, jer to dokumenti koje sam dao neposredno utvrđuju.
Program Pred licem pravde. Sudbine nestalih.
Međunarodna komisija za nestale osobe pokrenula je online centar za upit o nestalim osobama koji će porodicama koje su donirale krv za DNK analizu omogućiti da putem interneta prate status njihovih slučajeva, ali i da pruže nove informacije. Prilog pripremio Zvezdan Živković.
Upit o nestalim osobama, o uzorcima posmrtnih ostataka te o grobnicama tri su pretraživača na jednom mjestu, internet stranici koji će unaprijediti transparentnost i odgovornost u procesu traženja nestalih. Adnan Rizvić iz Odjela forenzičkih nauka Međunarodne komisije za nestale osobe kaže:
u ovoj bazi trenutno nalaze samo one nestale osobe za koje ICMP ima makar jedan krvni uzorak. Ukoliko porodica vidi da dotične nestale osobe nema u bazi podataka ICMP-a, dovoljno će biti pristupiti online formularu i registraciji te nestale osobe. Timovi za prikupljanje referentnih uzoraka istog trenutka će kontaktirati srodnika.
Zbog osjetljivosti podataka, široj javnosti trenutno neće biti dostupan upit o uzorcima posmrtnih ostataka, dok bi pristup upitu o grobnicama uskoro trebao biti aktiviran svim korisnicima. Međutim, i dalje je evidentan problem manjka krvnih uzoraka, ističe Rizvić.
Naše grube procjene su da minimalno još 1000 za 1000 nestalih osoba nemamo krvnih uzoraka nikako. Preko 2/3 nestalih osoba u Bosni i Hercegovini je pronađeno identifikovano. To je presedan koji nije nikada obavljen u ovom obimu nigdje u svijetu.
Iz Međunarodne komisije za nestale osobe smatraju da je bilo slučajeva pogrešnih identifikacija, jer tada nije postojala savremena DNK tehnologija, ali to će uskoro biti riješeno. Ponovo Adnan Rizvić.
Činimo sve zajedno sa svim faktorima koji su uključeni u taj proces da se to pitanje što adekvatnije i što bezbolnije pokuša riješiti.
Siniša Marić iz Nevesinja nestao je juna 1992. godine na Mostarskom ratištu. Njegova sestra Slavica Slavić identificirala je tek 20% tijela, a za ostatkom i danas traga.
Ja se zove Slavica Slavić, tražim brata, on se zove Siniša Marić, nestao je prije 18 godina, Mostarsko ratište, mjesto Buna, 2003. po nalazu DNK analize uspjeli smo da nađemo jedan dio tijela, sve ukupno možda 20%, ostali još uvijek tragam. On je 15.6. krenuo iz Novecinja sa još jednim prijateljem, Savić Nebojšom, koji isto nesto isti dan, koji nije identifikovan još, i od tog dana im se znači gubi svaki trag. Bilo je nekih saznanja, a sva ta saznanja su bila znači lažna. Pretpostavljam ostali dio tijela da je vjerovatno rijeka Buna odnijela, da je to možda 20% što je ostalo pred obale. Hrvatska strana je isporučila taj jedan dio i to što je bilo, znači DNK analiza je utvrdila da se radi o njegovom tijelu, znači o njemu da je to. grupa koja je nestala na Buni, niko nije preživio, znači niko nije mogao da progovori šta se desilo i kako se desilo. Bilo je čak saznanja nekih da su i uhvaćeni živi i da su bili u zatvorima i sve, međutim izgleda da je sve to lažno bilo, da je znači Koban bio to i taj moment na Buni, ta istina. Normalno je da ti pokušajmo svaki dan se na tako nešto. Ćemo još uspiti.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Pred licem pravde. Naše emisije možete čuti i na web stranici slobodnaevropa.org. Budite ponovno s nama i za 7 dana, do kada vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović. We'll be right back.